Charles Dickens, Oliver Twist-ի արկածները, թարգմանիչ Արտա Բազարյան, գլուխ առաջին, տեղեկություններ Oliver Twist-ի ծննդավայրի և նրա ծննդյան հետ կապված հանգամանքների մասին. Ինչ-որ քաղաքում, որի անունը մի շարք պատճառներով խոհեմություն կլիներ չհիշատակել, և որը ես չեմ կոչելու որևէ մտածածին անունով, հասարակական այլ շենքերի թվում կար մի շենք, որ սովորաբար լինում է մեծ կամ փոքր հին քաղաքներում. Դա մի գործատուն էր աղքատների համար, և այդ աղքատանոցում ծնվեց, հարկ չեմ համարում նեղություն կրել օրը և թվականը հիշելու, մանավանդ երբ որ դա ոչ մի արժեք չի կարող ներկայացնել ընթերցողի համար, գոնե այժմ գործողությունների այս կանխահաս վիճակում, այն մահկանացուն, որի անունը նախասահմանված է Սույն գլխի վերնագրում. Երբ մանուկը ծխական բժշկի օգնությամբ մուտք գործեց վշտի ու ցավերի այս աշխարը, երկար ժամանակ բավականին կասկածելի էր թվում, թե արդյոք նա կապրեր այնքան, որ կարողանար որևէ անուն կրել. Եթե չապրեր, ավելի քան հավանական է, որ այս հուշագրությունները երբեք լույս չտեսնեին կամ, լույս տեսնելու դեպքում էլ, գրավելով միայն մի քանի էջ, ամենահակիրճ և ճշմարտացի կենսագրության նմուշը լինելու անգնահատելի արժեքը կունենային, շատ արտասովոր երևույթ որևէ դարի կամ երկրի գրականության մեջ. Թեև մտադիր չեմ հավաստիացնելու, որ աղքատանոցում ծնվելը ինքնին շատ բախտավոր ու նախանձելի երևույթ է մարդկային որևէ էակի համար, բայց և այնպես պնդում եմ, որ տվյալ առանձնահատուկ պարագայում դա լավագույն բանն էր, որ կարող էր պատահել Oliver Twist-ի հետ. Փաստն այն է, որ բավականին դժվար եղավ Oliver-ին պարտադրել իր շնչառության հոգսը վերցնելու պարտականությունը, տաղտկալի մի վարժություն, որը այնուամենայնիվ սովորությունը անհրաժեշտ է դարձրել մեր հեշտագին գոյության համար. Եվ այսպես միառժամանակ նա շնչասպառ պարկեց բրդյա փոքրիկ և կոշտ ներքնակի վրա, անհամաչափ տատանվելով այս և մյուս աշխարի միջև, հավասարակշռության նժարը հաստատապես թեքելով դեպի վերջինը. Անշուշտ այդ կարճ միջոցի ընթացքում, եթե Oliver-ը շրջապատված լիներ հոգատար տատիկներով, տագնապած մորաքույրներով, փորձառու դայակներով և հմուտ բժիշկներով, անկասկած և անխուսափելիորեն իսկույն կմահանար։ Բայց քանի որ նրա մոտ ոչ ոք չկար բացի մի աղքատ պառավից, որի աչքերը գարեջրի անսովոր քանակից մշուշվել էին, և նման գործերը միայն պայմանագրով կատարող ծխական բժշկից, Oliver-ն ու բնությունը իրենց միջև պայքարեցին այդ հարցի լուծման համար։ Եվ արդյունքը եղավ այն, որ որոշ ճիկ գործադրելուց հետո Oliver-ը շնչեց, փռշտաց, ու մինչդեռ 3 և 4 րոպե առաջ զրկված էր ճչալու շնորից, այժմ արական սեռի երեխային հատուկ զիլ ձայնով բարձր ճչաց, և դրանով ավետեց աղքատանոցի բնակիչներին, թե մի նոր բեռ է ավելանում իրենց ծխի վրա։ Երբ Oliver-ը այսպես կյանքի առաջին նշույլները ցույց տվեց, կարկատված ծածկոցը, որ ամփութորեն գծված էր երկաթյա մահճակալին, խշշաց, կանացի ջահել ու դժգույն մի դեմք կիսով չափ բարձրացավ բարձից և նվախկոտ մի ձայն շշնջաց. «Թողեք տեսնեմ երեխային և մեռնեմ»։ Բժիշկը ձեռքերը կրակին դեմ արած տաքանում էր. Երբ դերատիկինը խոսեց, սա տեղից վեր կացավ, մոտեցավ սնարին և ավելի քնքուշ ձայնով, քան կարելի էր սպասել, ասաց. «Ձեզ համար դեռ վաղ է մահվան մասին խոսելը»։ «Աստված ոչանի»,  վրա բերեց հիվանդապահ պառավը, գրպանի մեջ թաքցնելով ինչ-որ կանաչ շիշ, որի պարունակությունը նա քիչ առաջ մեծ բավականությամբ գաղտագողի ըմբոշխնում էր մի անկյունում։ «Աստված ոչանի, ոչ»։ «Եթե նա էլ ինձ նման կյանքի դառնություններ հճաշակած լիներ, եթե նա էլ ունեցած լիներ 13 երեխա, որոնցից այժմ միայն 2-ը ողջ մնացած լինեին, և եթե նա էլ որբացած 2 երեխաներով ապաստանած լիներ այս խղճալի վայրում, անշուշտ այլ կերպ կմոտենար հարցին»։ «Մտածիր, սիրելիս, թե ինչ է նշանակում մայր լինել, մտածիր գառնուկս, մտածիր»։ Սակայն ըստ երևույթին մայրական զգացմունքների կոչ անող այս խրախուսիչ ակնարկությունները սպասված արդյունքը չտվեցին, հիվանդը գլուխը տարուբերեց և ձեռքը երկարեց դեպի երեխան։ Բժիշկը նորացնին դրեց մոր գիրկը, նա իր սառը դալկացած շուրթերը ուժգնությամբ դրոշմեց մանկան ճակատին, ձեռքերը թեթևորեն սահեցրեց իր դեմքի վրայով, վայրագորեն դիտեց շուրջը, սարսռաց, ապա մեջքի վրա ընկնելով մահացավ։ Բժիշկն ու հիվանդապահ պառավը շփեցին նրա կուրծքը, ձեռքերը, քունքերը, բայց արյունը ընդմիշտ սառել էր նրա երակներում։ Նրանք խոսեցին հույսի և սփոփանքի մասին, ավաղ վաղուց մոռացված զգացումներ մեռնողի համար։ «Ամեն ինչ վերջացավ, Միսիս Թինգամի», ասաց բժիշկը վերջապես։ «Այո, ամեն ինչ վերջացավ», ասաց պառավը, բարձի վրայից վերցնելով կանաչ շշի խցանը, որը ընկել էր երեխան գրկելիս։ «Դժբախտ աղջիկ». «Շատ հավանական է, որ այս երեխան մեր գլխին փորձանք դառնա. Բայց լաց լինելու դեպքում կարիք չկա ինձ անհանգստացնել. Կարող ես մի քիչ խաշիլ տալ», ասաց բժիշկը խոր մտածմունքի մեջ, ձեռնոցները մատերին հագցնելով։ Ապա, նախքան մեկնելը անկողնու մոտ մի րոպե կանգ առավ, գլխարկը դրեց գլխին և ավելացրեց. «Ինչքան էլ դուրեկան աղջիկ է, որտեղից էր եկել»։ «Երեք գիշեր, վերակացուի կարգադրությամբ բերեցին այստեղ», պատասխանեց պառավը։ «Նրան գտել էին փողոցում պարկած. Բավականին երկար ժամանակ քայլած պետք է լինի, քանի որ կոշիկները շատ էին մաշված, բայց ոչ ոք չգիտե, թե որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում»։ Վիրաբույժը կռացավ դիակի վրա և վերցրեց ձախ ձեռքը։ «Նույն հին պատմությունը», ասաց նա գլուխը թափահարելով, «ամուսնական մատանի չունի»։ «Օ, բարի գիշեր»։ Բժիշկը գնաց ճաշելու, իսկ հիվանդապահ քույրը, մի անգամ ևս կանաչ շշին դիմելուց հետո, նստեց բուխարիկի մոտ դրված ցածր աթոռին և սկսեց երեխային հագվեցնել։ Արտաքին երևույթների հմայքը հաստատող ինչպիսի հատկանշական օրինակ էր փոքրիկ Օլիվեր Թվիստը, փաթաթված մի վերմակի մեջ, որը մինչև այժմ իր միակ ծածկոցն էր կազմում, նա կարող էր համարվել և ազնվականի, և մուրացկանի երեխա։ Անգամ ամենալրջախոհ մարդը դժվար թե կարողանար որոշել նրա իսկական տեղը հասարակության մեջ։ Բայց այժմ, երբ խանձուրվեց հնամաշ բամբակե լաթերի մեջ, որ նույնանման գործածությամբ գունատվել ու գորշացել էին, և թվագրվելով արձանագրվեց աղքատանոցի մատյանում, նա իսկույն գտավ իրեն վիճակված տեղը։ Ավաղ, նա այդ իսկ րոպեից ծխական երեխա էր, աղքատանոցի մի անտեր որփուկ, սովամահության մատնված թշվառ մի արարած, բոլորի հալածանքին և արհամարանքին ենթարկված ողորմելի մի ստրուկ, անարգված բոլորից և անտեսված աշխարից։ Օլիվերը ուժգին ճչում էր։ Գուցե նա ավելի ուժգին ճչար, եթե կարողանար հասկանալ, որ ինքը եկեղեցականների և խնամակալների կմահաց շնորին թողնված մի անօգնական որփուկ էր։